сен де бір кірпіш дүниеге, кетігін тап та бар қалан. Адам баласының негізгі мақсатының бірі өзін тұлға ретінде қалыптастыра білуі. Абай атамыз айтпақшы, қайрат пен ақылға жүгіне отырып, бұл мақсатқа жетуге болады. Біздің подкаст мектеп бітіргелі отырған жас буынға және университетке алғаш қадам басқан жастарға арналады. Әр кейіпкер дәл сіз сияқты бірнеше жыл бұрын терең ой мен ізденісте болған, ал қазіргі таңда бір мамандық иесі болып, еңбек нарығына аяқ басқан жас түлек. Сәлем, тыңдармандар! Бүгін бізде экология тақырыбына арналған 3-ші эпизод. Шығарылымдар Алматы қаласында өткізіліп жатқан эко-марафон жобасының қолдауымен жазылып жатқанын еске саламыз. Эко-марафон жөнінде толығырақ ақпаратты ecovid.kz сайтынан және әлеуметтік желілерден ала аласыздар. Бүгінгі қонағымыз туризм саласының қызметкері, әлеуметтік желіде қазақша пайдалы контент жасайтын экоблогер Базарбек Қамыспаев. Біздер бүгін экофрендли өмір салты, Қазақстанға және әлемге қауіп төндіретін түрлі экологиялық мәселелер және туризм саласы жайлы айтатын боламыз. Базарбек аға, саламатсыз ба? Келіскеніңізге көп-көп рахмет. Уақытыңызды бөліп жұмыстан кейін. Балалық шағымда туризм дегенде есіме ең бірінші қонақ үйлер, Түркия сынды медиадан көрсетілетін дүниелер елестейтін. Бұл түсінік жалпы қаншалықты дұрыс? Яғни туризм бұл белгілі жердің инфраструктурасы ғана ма? Немесе туризмге тағы нені жатқызамыз?
Сұрағыңызға көп-көп рахмет. Ең алдымен шақырғаныңызға көп рахмет. Бұл подкаст мен үшін алғашқы тәжірибе болып отыр. Сіздің сұрағыңызға келер болсақ, әрине ол жаңсақ пікір, енді сіздің бұл бала кезіңіздегі пікір болғандықтан. Туризм деп жалпы айтар болсақ, мысалы бізде бұрында университетте сабақ берген кезде апай айтатын, оқытушымыз, мысалы, көшеде өсіп тұрған бір әдемі тал болса, соның айналасына адамдар келіп суретке түсіп, жаңадай жиналып тұрған несейтін болса, ол да бір туристік орын саналады. Сол сияқты туризм дегеніміз жалпы тек қана туристік инфрақұрылымы дамыған жерлерге ғана саяхаттау емес. Бұл жалпы мысалы, біз Астана қаласында тұрсақ, мысалы, көрші ауылға барып саяхаттасақ та, ол да туризм бір түріне жатады. Және жабай туризм дегенде ұғым бар, мысалы, палаткамен бір рюкзакты асынып алып, тауға шығып кетуге болады. Туризмнің енді айта берсек түрлері көп.
Экотуризм деген сол жаңағы жабай туризмге жатады ма?
Иә, экотуризм дегеніміз негізі табиғатқа барынша аз нұқсан келтіретін туризм түрін айтамыз. Бұл мысалы тауға саяхаттау, я болмаса адам аяғы баспаған жерлерге бару, немесе ауылдық туризм соңғы уақытта агротуризм жақсы дамып келе жатыр. Осының барлығын экотуризмге жатқызсақ болады.
Жалпы сіз өзіңіз де туризмді бітірдіңіз, иә? Қазіргі кездің өзінде де Қазақстанда 20 шақты университетте туризмді оқытады екен. Жалпы бұл не үшін маңызды деп ойлайсыз? Яғни туризмді оқыту, бұл түлектердің содан кейінгі жұмысқа орналасуы Қазақстанға қандай немесе туризмнің дамуына қандай пайда алып келуі мүмкін? Жалпы не үшін яғни туризмді оқытуымыз керек біздер?
Негізі туризм дегеніміз өте потенциалы жоғары сала. Нақты айтар болсақ, біздің Қазақстан үшін, себебі біз өмір бойы мысалы бір шикізатқа, мұнайға байланып елімізді дамыта алмаймыз. Оны осы соңғы уақыттарда көріп жатырмыз. Сондықтан туризм біздің алдағы уақыттағы елімізді дамытуға үлкен үлесін қосатын жақсы бір салаға айналуға тиіс. Сондықтан да туризм мамандары негізінен көп болғаны жақсы, бірақ өкінішке қарай біздің елімізде сападан санға қарай жұмыс істеп жатыр. Қазір енді алдағы уақытта саннан сол сапа шығады деген ойдамын. Бірақ менің ойымша туризмді 4 жыл оқыған адам ретінде айтатын болсам, қазір шынын айтсам, туризмді 4 жыл оқу қажет деп аса қатты есептемеймін. Неге десеңіз, жеке басына өткізген мысалдарды айтайын. Әл-Фараби атында Қазақ ұлттық университетінде оқыдым. Грантта туризм мамандығында 4 жыл бойы. Бірақ енді ешкім ренжімесін, бірақ бізде практика өте аз болды. Мысалы, біз қарапайым деген, мысалы, Абакус, Амадеус деген, мысалы, брондау жүйелерін қатты үйренгенде жоқпыз. Соңғы бір курстарда шамалы уақыт қана осындай факультатив сияқты курстар болды. Мысалы, осындай бір мәселелер бар. Сонымен қатар туризм туралы айтатын болсақ, іс жүзінде бізді мысалы практикаға жіберіп, турфирмаға барып, клиенттермен осылай сөйлесу керек, тур өнім осылай құрастырылады деген сияқты нақты іс жүзінде практика болған жоқ. Біздің практикамыз табиғат әсем жерлерге барып, соны тамашалаумен, сол келгесін сол бойынша есеп жазумен ғана болды. Сондықтан да мен мысалы туризм саласында жұмыс істейтін адамдар үшін туризмде 4 жыл оқу міндетті емес деп есептеймін. Және осы жақында ғана Facebook-та айтпақшы бір сауалнама көргем, сонда қай мамандықты Қазақстанда 4 жыл оқу міндетті емес деп ойлайсыңдар деген ішінде көп жауаптың ішінде осы туризм мен сосын бір қызығы журналистика бар екен. Енді бұл негізі жайдан жай аспаннан алынған сан емес қой, демек осындай мәселе бар деген сөз. Сосын тағы да бір мәселе, бұл енді жоғары жақтағы біреулер тыңдап жатса, естіп жатса құлақтарын алтын сырға. Бізде қалай, мысалы, университет бітіретін кезде обходной лист деген бар. Обходной листті осындай толтыруды талап етеді. Соңында сосын мысалы оқу бітірер кезде өндірістік практикадан бір жерден өттім және осы жер мені жұмысқа алады деген анықтама талап етіледі.
Менде ондай болмапты.
Біздің кезімізде сондай болған енді. Одан бері 8 жыл өтті, может қазір ондай жоқ шығар енді. Сосын мысалы туысқанның я біреудің тағы да болмаған туризм саласы болмай ақ қойсын. Кез келген жеке кәсіпкердің мөрі қойылған бізге анықтама алып келген адамдар да болды. Солай мысалы статистика бұзылады да біздің еліміздегі туризм бойынша жалпы мамандар кадр тапшылығы бойынша осындай статистика бұзылады. Яғни амалсыздан студент осындай анықтаманы алып келеді. Ал университет жоғары жаққа осындай есеп тапсырады. Бізде осыншама түлек мысалы 90%, 95% жұмыспен қамтылды оқу бітіргеннен кейін деген сияқты. Бұл да бір тағы бір мәселенің шетін шығарады.
Сіз туризмге келдіңіз, иә? Негізі неліктен сіз туризмді таңдадыңыз және қазірде де мысалға туризмге баратын бала нені ұнатуы керек? Мысалға туризмге бару үшін бір қандай талаптар болу керек деймін бе? Мысалға физикаға бару үшін математиканы жақсы көреді деген сияқты, туризмге бару үшін географияны жақсы көру керек пе?
Иә, сұрағыңызға рахмет. Мен шынымды айтсам, географияны жақсы көрдім. Әлі де жақсы көремін. Мектептің кезінде ең бір ұнатқан сабағым осы география болды. География пәнінен олимпиадаға да қатыстым. Туризмге түсуіме негізгі себеп болған осы олимпиада деп айтсам болатын шығар. Себебі мен 8-ші сыныптан бастап осы география пәнінен олимпиадаларға қатыстым. Басында мектептік, аудандық, жаңағы облыстықтан, сосын 10-ші және 11-ші сыныпта республикалық олимпиадаға қатыстым. 10-ші сыныпта республикалық олимпиада Павлодар қаласында болды. Ол кезде өкінішке қарай орын алған жоқпын. Ал 11-ші сыныпта оқып жүрген кезде мектеп бітірер жылы Ақтау қаласында республикалық олимпиада болды. Сол жерден география пәнінен 3-ші орын алдым. Осы алған орын маған басым құқық берілді, яғни преимущественное право дейді ғой. Маған ОБТ-дан жаңағыдай проходной балл алсам жеткілікті болды грантқа түсу үшін. Сондықтан енді осы мүмкіндікті пайдаланып мен бейіндік пәні география болатын мамандықтарды таңдадым. Грантқа жазатын кезде 4 пән таңдап грантқа тапсырамыз, сол кезде ең бірінші туризмді жаздым. Одан кейін мен шамамен сол грантқа түсу мүмкіндігі жоғары деген мамандықтарды зерттеп балы жоғарыдан бастадым. Сонда туризмді бірінші жаздым, одан кейін геодезия, картография, кадастр және география, по-моему, соңғы пән география болды. Сол 83 балл алғам, 88 балл алдым орыс тілін санамағанда. Сонымен туризмге бірден түсіп кеттім жаңағы басым құқықтың арқасында, балым жетіп тұрды. Шынын айту керек, маған негізі бағдар беретін адам болған жоқ ол кезде. Географияны жақсы көргендіктен және осы маман сабақпен байланысты қандай пән бар деп қараған кезде ойыма енді бірден туризм келді. Себебі мен өзім түсініп тұрдым, мысалы география бейіндік пән болатын экономика, маркетинг жаңағы мамандықтарына менің балым жетпейтінін. Сондықтан туризмге түстім, бірақ енді өкінбеймін осы салада жұмыс істеп жатқаныма. Ал туризмді таңдайтын адам нені жақсы көру керек деген сұрағыңызға келер болса, ол ең алдымен меніңше табиғатты, саяхаттауды жаны сүю керек шығар. Және осы салаға бейімделіп және алдағы уақытта өзінің өмірін осы саламен байланыстыратын ерте кезде мектеп жасынан түсіну керек деп ойлаймын. Және тағы да бір мәселе, мысалы біздің мектептерде өкінішке қарай қазір бұрында болған деп естіген, мен негізі өлкетану сабақтары болады екен бұрынғы кездері. Яғни мысалы әр мектеп жаңа өзінің ауданын, облысын сол жердегі экспедиция жасап, жаңағыдай жас туристер станциясы бар, сонда сияқты практикалық жүзінде көп сабақтар өтеді екен. Егер қазір осыны жақсылап жолға алсақ, жолға қойсақ, негізі туризмге қызығатын адамдар көбейеді деп сенемін.
Әсіресе ішкі туризм, иә.
Негізі өзіміздің туған жерден бастау керек қой. Мысалы мен Астана қаласында тұрамын ба қазір, бірақ мен Ақтөбеден Қандағаш деген жерден, Мұғалжар ауданы. Мен ұялатын да нәрселер бар, мысалы мен өзімнің туған жерім Мұғалжар тауында әлі болып көрген жоқпын. Өзіміздің табиғатымызда айналасында не бар екенін білмеймін, бірақ іс жүзінде олай болмау керек. Мысалы әр адам өзінің туған жерін зерттеуден бастау керек қой, және біздің өңірлер бір-бірімен бәсекелес болу керек. Мысалы айтатын болсам, осы жақында ғана білдім, біздің Ақтөбе облысында Ақтауда Божырадағыдай ақ жаңдай шатқалдар, каньондар бар екен. Ақбота Сәңкібай деген мысалы Байғанин ауданында және Ақтолағай деген жерлер бар екен. Кәдімгідей пейзажы ол Марстың пейзажы сияқты, кәдімгі Ақтаудағыдай енді керемет жерлер. Бірақ оны көп адам білмейді, себебі ол насихатталмаған. Мысалы Ақтөбенің адамдары өзінің туған жерінен бастаса, мысалы оған жаңағы енді Ақтау керек емес болып қалуы да мүмкін еді деген ой болады да, әркім өзінің өңірін зерттеуден бастаса.
Мен де мысалға негізімен оралдыкымын. Мен де Алматыға келгеннен кейін ойладым, біздің Оралда не бар деп ойладым.
Бірге айтатын кезде ойланасың.
Жайық өзені бар, бірақ оның су жылдан жылға тартылып-тартылып азайып келе жатыр. Сосын бізден де Мұғалжар тауы өтетінін білемін негізінде. Бірақ
солтүстік басшағы өтеді.
Бірақ мүлдем бірде бірлет байқамаппын, бізде бір таудың кішкентай болса да бір шүкір бір демесін.
Бұл Алматыға оқуға түскенде де менде де сондай жағдай болған. Ақтөбеде не бар сіздерде деп жаңағыдай енді курстастарым, группаластарым кекетіп ойнап сұрайды ғой. Үлкен тауларының өзі Мұғалжар тауының шыңы 657 метр да, үлкен Боқтабай шыңы. Ол таудан аттап өтуге болады деп біздің Алатау деп өздерінікін мақтайды. Сондай кезде барып мен зерттеп бастадым да, мысалы Ақтөбе туралы және айтпақшы дипломдық жұмысымда Ақтөбе қаласының туристік потенциалы деген тақырыпта қорғадым. Себебі басқалар білгісін дедім да, сондай оймен. Және батыстың туризмі, яғни батыс Қазақстан жалпы сол өңірлердің туризмі туралы көп ол кезде енді айтылмайтын да болды тіпті.
Ақтаудың өзі шындығына келгенде соңғы осы 2-3 жыл болды ғой.
Екісіз қарахмет.
Оған дейін де мен ойымша Ақтау қатты танымал болмады Қазақстанда жалпы. Қалай ойлайсыз? Негізінде әрине ресми деректер бойынша бізде туристердің саны әрине азайды иә соңғы жылдар. Бірақ меніңше сонда да пандемияның әсерінен болар бәлкім, әлде жалпы халықтың санасы өзгеріп жатыр ма? Қазақстанда ішкі туризм дамып келе жатыр қазір иә. Туристердің саны көбейіп келе жатқан сияқты. Осы туралы не ойлайсыз жалпы, және Қазақстанның туризмі болашақта қандай болуы мүмкін?
Иә, қуанышымызға орай деп айтамыз ба, білмеймін. Пандемияның әсері негізінен ішкі туризм Қазақстандағы жақсы дамып келе жатыр. Бұған мысалы шетелге шыға алмаған қазақстандықтар, яғни өзіміздің ішімізде демалып жатыр. Басты себебі негізі сол болу керек. Мысалы өзімізді айтатын болсақ, 2020 жылы біздер осы Астана қаласынан Павлодарға, Қарқаралға және осы Сілеті шатқалына мысалы саяхат жасадық. Шекаралардың барлығы жабық. Есесіне біз еліміздің осындай туристік әдемі көрікті жерлерін тамашалап қайттық. Дәл сол сияқты мысалы әрбір қазақстандық ойлаған сияқты, мысалы біздің елімізде де осындай әдемі табиғаты көркем жерлер бар деп. Және бір жағынан қазақстандықтардың өз ел ішінде саяхаттауы бұл мемлекетіміздің туристік инфрақұрылымға деген көзқарасын да қайтадан қарастырып өзгертуге бір себеп болған сияқты. Мысалы жол бойындағы жаңағыдай әжетханалардың салынуы, жолдардың дұрысталып жаңағыдай жөнделуі, осының барлығы, яғни сұраныс артқан сайын оған жасалатын да ұсыныс та көбейіп жатыр. Және туры выходного дня деп айтады, яғни демалыс күнгі турларды ұйымдастыратын компаниялар да көбейіп кеткеннен кейін, мысалы Инстаграмды ашып қарасаңыз даже Астана қаласының осындай турларды ұйымдастыратын компаниялар бір 2 жыл бұрын өте аз болса, қазір мысалы тұрақты түрде жүргізіп осындай әр апта сайын, әр демалыс сайын тур жасайтын компаниялар өте көбейіп кетті.
Мен де бұрын Алматыда болғанда ойлайтын едім, тек қана Алматыда әдемі жерлер бар, Алматыда турлар көп, Астанада не бар деп ойлайтын едім бұрын. Бірақ қазір қарап тұрсам, Астанада да өте көп ашылған екен.
Иә, сосын Астананың бір өте қолайлы жағы, ол орталықта орналасқан және кез келген бағытта туристік дестинацияларды, яғни туристік орындарды дамытуға болады. Астана қаласынан шығып, мысалы, мына жағы Баянауылға, оңтүстікке қарай Қарағанды, Қарқаралыға, Ұлытауға, былай қарасаң шығысқа да барлық жағына жақын. Сондықтан Астана саяхаттауға шығу нүктесі ретінде өте қолайлы орын негізі.
Осы туризмнен экологияға көшетін болсақ, сіз соңғы жылдары блог жүргізесіз, экологиялық блог. Бұған не түрткі болды? Жалпы экологияға қызығушылығыңыз қалай оянды?
Жақсы сұрақ, сұрағыңызға рахмет. экологиялық негізімен ойлап қарасам, экологиялық жаңа сауаттылық, экофрендли өмір салты деп айтып жатамыз. Оған келумен негізгі себеп болған менің жұбайым. Ол Австрия мемлекетінде, яғни магистратурада оқыған. Біз онымен енді ол кезде жаңа сөйлесіп жатқан кезде ол жердің тәжірибесін көріп, ол жерде мысалы күнделікті қарапайым нәрселер қоқыс сұрыптау, оны тиісті жерге апарып қайта өңдеуге тапсыру деген сияқты, ол бәрі андай бір этаппен жаңа кезең-кезеңмен реттеліп жолға қойылғанда қарапайым күнделікті нәрсе сияқты, адамдар оған ешқандай бас қатырмайды, солай болу керек сияқты қылып қалыптасқанда, сосын біз ойладық, неге осылай Қазақстанда осыны бастап көрмеске деп. Біз негізі айтамыз, көп Европада тұрғымыз келеді, сол жердің жаңағыдай менталитетіне, өмір салтына қызығамыз да, бірақ оны өзімізден бастауға ерініп жатамыз. Кішкентай қадамдардан бастап көрейік дедік, сосын үйге келіп не сатып алдық жаңағыдай бөлек-бөлек шелектер, әрбір қоқыс түріне арналған, пластикке бөлек, алюминиге бөлек, макулатура, қағазға бөлек. Алғашқы қадамымыз осы қоқыс сұрыптаудан басталды. Сосын біртіндеп мысалы біздің экологиялық санамыз да өзгере бастады. Яғни артық затты алмау, мысалы саналы тұтынуға біртіндеп көше бастадық осы арқылы.
Жаңа сол экофрендли өмір салты туралы айттыңыз ғой. Сол туралы айтып кетесіз бе? Яғни оның қандай қағидалары бар?
Экофрендли өмір салты дегеніміз, яғни өз айтып тұрғандай, экофрендли экологияға дос, экологиямен дос деген сияқты мағынаны білдіреді. Оның негізгі zero waste деген қағида бар. Оны француз әйелі осы экологиялық тақырыптарда кітап жазған Беа Джонсон деген негізін қалаған. Ол Zero Waste-тің 5R қағидасын ұсынған. Яғни 5R қағидасы дегеніміз ол осы Zero Waste-тің сатылы қағидасы. Яғни 5 кезеңнен 5 этаптан тұрады. Оның ең алғашқысы Refuse, яғни ол бас тарту деген. Бас тарту дегенді түсіндіретін болса, мысалы, экологияның zero waste қағидасының біріншісі ол бас тарту, яғни барынша мүмкіндігінше пластикті болсын, жаңағыдай артық затты көп тұтынбау, оны алмау. Мысалы дүкенге барған кезде пластик бөтелкені ең бірінші алмауға тырысасыз, ол бас тарту. Екіншісі reduce, яғни азайту, қысқарту. Мысалы сіз бардыңыз, сізге 2-3 жаңағыдай сусын қажет, сіз бірақ үлкен сыйымдылығы үлкен, мысалы бір ғана бөтелкедегі ыдысты аласыз, сонда пластиктің санын азайтасыз. Я болмаса дүкенге бардыңыз, мысалы амал жоқ, сіз пластик зат алу керексіз, бірақ сіз мысалы әрбір затты бөлек-бөлек алмай барлығын шама келгенше мысалы бір пакетке салсаңыз, яғни сіз санын азайтасыз. Бұл екінші қағидасы. Үшінші қағидасы reuse, яғни қайта қолдану. Мысалы жаңа пластикті сіз алып қойдыңыз дейік, пластик пакеттерді, оны енді лақтырып тастамай бірден мүмкіндігінше бірнеше рет қолданасыз, яғни оны тозғанша қолдану керек. Мысалы бір затың сынып қалса, оны мүмкіндігіңіз болса жөндеп алуыңыз керек, яғни оның барлық ресурсын жаңағыдай жұмсамайынша соңына дейін қолдануыңыз керек. Бұл үшінші қағидасы. Төртінші қағидасы ол recycle. Recycle дегеніміз яғни қайта өңдеу. Мысалы бізде алюминий, пластик, қағаз, шыны қайта өңдеуге жатады. Оны біз қоқыс емес, қалдық деп айтамыз. Себебі олар қайта өңделетін қалдық түрлері. Бізде көбінесе шатастырып жатады ресайклды. Ресайклге көп басымдық беріп қояды. Яғни қайта өңделетін зат қой, пайдалана берек деген сияқты ұстаным бар да бізде. Сондықтан ресайкл ол 4-ші ғана сатысы. Иерархия бойынша ол 4-ші. Бас тарту мүмкін болмаған жағдайда және оның санын азайту маған жағдайда ғана ресайкл жасау керек, яғни қайта өңдеу керек. Бесіншісі ол рот дейміз, яғни ол тыңайтқыш жасау, компост жасау. Бұл енді көбінесе органикалық қоқыс қалдықтарға қатысты, яғни тамақ қалдықтарынан тыңайтқыш жасап оны мысалы фермерлерге беруге болады, немесе үй жағдайында жинап оны өсімдіктерге қолдануға болады. Осылай бес қағидасы бар zero waste-тің.
Жақсы. Жаңа сіз қалдықтарды сұрыптаймыз деп айттыңыз ғой. Жалпы бұны біздің Қазақстанның шындығында оны әрдайым соны пайдалану мүмкін бе? Мысалға біздер қағазды, пластикті барлығын сыртқа шыққан кезде сіздің үйдің жанында сондай нелер тұрады ма? Мысалға жәшіктер солай бөлініп тұратын, әлде сіз бірнеше километрлеп басқа жерге барасыз ба?
Иә, Астана қаласында бұл жағдай негізі жақсы реттелген. Мысалы әрбір аулада сары және жасыл контейнерлер бар. Сары контейнерлерге ол қайта өңдеуге жатпайтын қоқыстарды, қалдықтарды лақтырамыз. Ал жасыл контейнерге, яғни алюминий, шыны, макулатураны қайта өңдеуге болатын қоқыстарды лақтыруға болады. Өкінішке қарай осы Астана, Алматы өңірлерде қалаларында жағдай жақсы да, ал өңірлерде өкінішке қарай бұл жағы қатты аса дамымаған. Яғни аулада контейнер болмаса, көбінесе басқа өңірлерде оны қайта өңдеу пункттеріне апарып тапсырады адамдар. Қайта өңдеу пункттеріне жаңағы айтылғандай қоқыс түрлерін, қалдық түрлерін қабылдайды. Бірақ тағы бір мәселе, бұл алысқа бару керек та, мысалы ондай пункттер өте аз. Мысалы Астананың өзінде айналысатын бір 3-4 компания ғана бар, және оның көбісі өнеркәсіптік аймақтарда, яғни промзона деп айтамыз ғой, қаланың шеткі аймақтарында орналасқан. Ең орталықтағысы, мысалы астаналықтар білетін болса, Кравцова көшесінде, қаланың ортасындағысы осы. Ал қалғандары қаланың шетінде орналасқан. Ол жерге апару үшін мысалы тіпті жаңағыдай көлік шығынын да ақтамайтын кісілер болады. Мысалы 1 килограмм жаңағыдай пластик 25 теңге, макулатура 60 теңгеге тапсырсаңыз, оны мысалы айлап, 2-3 айлап жинап барып тапсырған дұрыс болады. Яғни экологиялық шығыныңызды, сіздің ізіңізді аз болады мысалы. Яғни кішкентай жиналған кезде сіз оны апарып тапсырсаңыз, сіз осы көлікпен барған зияныңыз көбірек шығып кетеді да, қоршаған ортаға келтіретін. Сондықтан 2-3 айда жинап апарып тапсырсаңыз дұрыс болады. Және барлық қоқыс қалдық түрлері бізде қайта өңдеуге жата бермейді. Мысалы Қазақстанда түрлі түсті шыныны қабылдамайды қайта өңдеуге. Ал бізде бірақ түрлі түсті шыны көп қолданылады. Мысалы жаңағыдай сүттің болсын, көптеген жаңағыдай сусындардың қаптамасы
осы. Яғни бояу кетірілмейтін болып тұр ғой, әлде бояуда емес па сыртында?
Мәселе неде екенін білмеймін. Осы мен естігенім, жақында Алматыда ғана ашылды дейді. Енді бір Қазақстанға бір ғана пункт деген ойында өте аз. Және әйнектердің көбісін бізде оборотная тара деп айтады. Яғни соны жуып, тазартып, сол өнім шығаратын компания ғана қайтадан қабылдап, бұрынғыдай мысалы бөтелке тапсыратын едік қой, есіңізде ма? Сол сияқты осындай қайтадан қолданысқа еніп жатыр, солар ғана қабылдайды.
Иә, қателеспесем бізде керуенде Астанада ашылды, иә? Сондай фандомат дей ма, не дейді?
Ол фандомат ашылған, фандомат. Осының алдында Алматы қаласында ашылған, осы 2 апта бұрын-ау деймін. Одан кейін осы Астана қаласында ашылды. Керуен сауда орталығының төменгі бірінші этажында орналасқан. Бұл фандомат, яғни пластикті, сосын алюминий ыдыстарды қабылдайды. Сосын қателеспесем Галмартқа ма бонус беретін сияқты. Өзім қолданып көрген жоқпын оны. Мен сол кезде Алматыда сапарда болдым да, сосын енді барып көрсем, енді бұйырса сол туралы жазам деп ойлаймын. Фандоматтың бір несі, ол өте қымбат тұрады. Сондықтан енді, яғни идеалды неде, көріністе барлық, мысалы Қазақстанда фандоматтар желісі болса, шетелдегідей әрбір супермаркеттің қасында ойын керемет болар еді, бірақ оны жүзеге асыру қаржылай өте қиын.
Жалпы сол жаңа 10-15% ғана қалдықтың өңделеді, қалған қалдыққа жалпы не болады, бұл туралы білесіз ба? Мысалға, сосын полигонға барғаннан кейін олар өртеледі дегенді оқыдым. Яғни ол өртелген кезде ол ауаға одан әрі көп зиян заттар шығады,
иә? Өкінішке қарай статистикалық мәліметке сүйенер болсақ, осы 2019 жылы шыққан ұлттық баяндамаға сәйкес Қазақстанда 9-11% ғана қалдықтарын қайта өңделеді, қателеспесем. Бұл енді негізі өте аз көрсеткіш. Осыны мысалы санын көбейту үшін негізі халықтың сауаты арттыру керек, ең бастысы, және ол үшін қолайлы жағдайлар жасау керек. Ал қалған қалдық өкінішке қарай полигонда жылдар бойы жатады және сосын көміледі. Ал кейбір жерлерде тіпті өртеледі. Бұл туралы енді нақты мен эколог болмағандықтан процестің қалай жүретінін білмеймін. Бірақ осы соңғы уақытта экологтардың дабыл қағып жатқан нәрсесі, бізде пластик болсын, жаңағыдай токсинді заттар бөлетін қалдық түрлері көп, өртеу фактілері тіркеліп жатыр. Осыған байланысты қатты жаңағыдай алаңдаушылық білдіріп жатыр.
Ал жаңағы қалдық сұрыптамаудың, осындай қоқыстардың көбеюінің салдары қандай болуы мүмкін әлемге немесе өзіміздің Қазақстанда?
Бұл негізі өте ауқымды проблема. Мысалы, әлемде қазір 7 миллиард халық бар десек, бізде негізі көбісі былай ойлайды, мен мысалы бір пластик ыдысты қолданып лақтырып тастағаннан одан ештеңе өзгермейді ғой деп. Мысалы, бірақ енді әлемдегі 7 миллиардтың әрқайсысы солай ойлайтын болса, енді біздің әлеміміз жаңағыдай қоқыс планетасына айналып кететін сияқты аздаған уақыттың ішінде. Осы Нью-Йоркте бір жылдай бұрын, по-моему, климат клок деген шығарды. Яғни бұл экологияның нашарлауы салдарынан болатын табиғи апатқа қалған уақыт деп өздері түсіндіреді. Сонда мысалы 7 жыл болған, қазір енді 6 жылдай қалды деген не бар?
Не болады сонда табиғи?
Болжам. Яғни бұл ауа температурасы мысалы күннен күнге жылынып келе жатыр. Оның басты себебі антропогенді фактор, яғни адами фактор, және біздің іс-әрекетіміздің, осы дұрыс өмір салтын қолданбауымыздың салдары деп айтсақ болады. Соның нәтижесінде мысалы Антарктидадағы мұздықтар еріп жатыр, ауа температурасы жоғарылап жатыр. Яғни 2 градустан жылдан жылға 2 градусқа жоғарылап жатыр. Сол осы шектен асқан кезде негізі болжам бойынша су басу деген сияқты үлкен жаңдай табиғи апатқа алып келуі мүмкін.
Жаңа сіз айтқандай, шынымен де бұл менімен болмайды, немесе бұл қашан болады, дәл қазір болмайды, бәрі бір сосын. Бұл енді ең бірінші орындағы мәселе емес сияқты болып көрінеді, иә, негізінде. Бірақ жалпы лама қарайтын болсақ, глобалды тұрғыда бұл өте маңызды мәселе, иә, негізінде экологиялық мәселелер.
Иә, бұл өте негізі маңызды мәселе. Мысалы, біз күнделікті ойлаймыз ғой, қазіргі адамдардың көбісінің бас қатыратын нәрсесі, мысалы, бір жағынан оларды да, жалпы адамдарды да қатты айыптауға да болмайды, себебі күнделікті жаңағыдай күйбең тіршілікпен өзінің өмірін, жаңағыдай ақшасын, сосын бала шағасын, мысалы тіршілігін ойлап жүрген адамдардан өкінішке қарай, сен неге табиғатты ойламай жатсың, неге біздің планетамыз осындай болып жатыр деп талап ету өте қиын. Енді оны жәймендеп біртіндеп балабақшадан, мектептен басында осындай экологиялық сауатты арттырып жүргізіп сондай қадамдардан бастамасақ, қазір енді бірден біреуден бірдеңе сұрау, талап ету өте қиын.
Жаңа сіз пластик туралы айттыңыз ғой. Ең біріншісі reduce, яғни азайту, иә. Мысалға сол жаңағы пластикті қолдануда біз оны мүлдем тұтынбау емес, оны азайту, яғни мысалға біздер күнделікті ішетін Pepsi, Cola сияқтыларды негізінде олардың барлығы сұрыпталады, яғни, иә, пластиктердің көпшілігі. Бізде қай пластик ең сұрыпталуға жатпайтындарда бар ма, әлде барлығы сұрыпталады ма?
Пластиктің негізгі маркировкасы бойынша 8 түрі бар. Оның мысалы 3-шісі, сосын 6-шысы және 7-шісі номерлері бойынша қайта өңдеуге жатпайды. Ал қалған түрлері қайта өңдеуге жатады. Ең бізде негізі көп қолданылатын ол бірінші маркировка, яғни PET деп айтамыз. Мысалы, біздің қарапайым баклажкалар, сусындардың ең көп кездесетіні және ең көп өңделетіні де осы бірінші маркировка, және 5-ші маркировка көп өңделеді. Бізде 5-ші маркировка ол қатты пластик түрі, яғни біздің тағам салатын контейнерлеріміз, жаңағыдай химиялық тауарлардың қаптамасы осы 5-ші маркировкадан жасалады. Пластикті негізі қайта өңдеуге тапсырар кезде маркировкасына қатты мән берген жөн. Мысалы, тауарды сатып алар кезде оның түбінде, яғни немесе жанында маркировка бойынша номер тұрады. Сол номер бойынша қарап қайта өңделетінін таңдап, соны сатып алуға тырысу керек.
Экосауатты қоғам туралы кішкене айттық қой. Біздің елдің, мемлекеттің, халқының экосауаттылығы қандай деңгейде деп ойлайсыз, және оны қалайша біз өсіре аламыз?
Экосауаттылық деңгейі енді басқа елдермен салыстыру туралы айта алмаймын, бірақ енді Еуропа мен ақш пен дамыған елдермен салыстырғанда төмен екені енді айтпаса да түсінікті. Себебі бір жағынан бізде инфрақұрылым жоқ оған, және халықтың деңгейі де бір сәйкес келеді деп айта алмаймын. Бірақ жылдан жылға мысалы бұл көрсеткіш жоғарылап келіп жатыр. Мен өзім мысалы айналамда адамдардан да осыны байқаймын. Осы экология тақырыбына қызыққаныма бір 3 жылдай уақыт болса, осы аралықта менің мысалы айналамдағы достарым, жұмыстастарым, жаңа таныстарым менің мысалы айтуыммен жаңағыдай себепкер болуым мүмкін, бірақ экологиялық сауаты, табиғатқа деген көзқарасы өзгеріп келе жатыр. Мысалы, солай әрбір адам өзінің айналасына бастап, соларға насихат жүргізіп, барынша айтып, түсіндіріп, жаңағыдай насихат жұмыстарын жүргізсе, жаймендеп халықтың деңгейі де көтеріледі деп ойлаймын. Бір мысал келтіретін болсам, біз үйдің қасында лавка дейміз ғой, жаңағыдай көкөніс сататын дүкен болатын, кішкентай дүңгіршек. Сол дүкеннен біздер үнемі көкөніс, жаңағыдай жеміс-жидек сатып аламыз. Сол кезде біз өзімізбен бірге жаңағыдай фруктовка, яғни матадан тігілген кішкентай қапшықтарымызбен бірге барамыз. Сол кезде басында ана сатушы апай айтатын, пакетке салып бере берейін де, ода тұрған не бар деп. Сосын бізге қоймайды, барған сайын, мысалы әр барған сайын бізге пакетті ұсынады. Сосын біз оны айтамыз, түсіндіріп, біз өзімізбен бірге әдейі осындай қапшықтарды алып жүреміз, бізге қалталарды осыған салып беріңізші деп. Біз пакет қолданбаймыз, осылай пакет қолданбауға тырысып жүрік, бұл деген экологияға зиян деп. Жәймендеп енді басты шарттарын осында айтып түсіндіріп кеткенбіз. Сосын арада енді біраз уақыт өткеннен кейін барсақ, жаңағы сатушы апайымыз, ол кезде пакет тегін болатын, ол сосын бізге бір шағым ретінде де айтатын, осы пакетті сатып алуға менің көп ақшам кетеді деп айтатын да. Сосын біз барсақ, біраз уақыттан кейін барған кезде ол пакетті ақылы қылып қойыпты 10 теңгеден. Сосын мен келген адамдарға пакет 10 теңге, сатып алғыларыңыз келмесе, осындай жаңағыдай мата қолданыңыздар, өздеріңіздің фруктовкаларыңызбен келіңіздер деп айтатын болыпты. Мысалы, бұл бір адамның ғана бір адамға әсері де. Осылай жаңағыдай түсіндіріп, негізі көп адамның ойын өзгертуге болады.
Күшті, я негізінде қазір ойлап отырмын, мен мамамды базарға бір жерге барғанда өзін андай нелерін алып жүреді, пакеттерін, сумкаларын, есіме түсіп кетті.
Тор андай сетчат.
Бізде аздап экосауатты екенбіз. Жалпы экосауатты болу үшін қандай кішкентай осындай нақты қадамдар айта аласыз? Жаңағы сұрыптаудан басталады, иә, барлығы. Сонда тағы да не істей аламыз жалпы күнделікті өмірде?
Күнделікті өмірде негізі адам санасын өзгертуден бастау керек. Ол қалай? Мысалы, біз өзіміз негізі ысырапшылдықты қатты жақсы көріп кеткен сияқтымыз соңғы уақыттарда. Мысалы, қоқыс сұрыптауға қатысты емес, мысалы үлкен адамдар болсын, біздер болсын, қонақ шақыру туралы айтайықшы. Мысалы, қонақ шақыру туралы айтатын болсақ, біз үйімізге қонақ келген кезде барынша қонақтың жағдайын жасауға тырысамыз. Сосын ол дастарханға қойылатын тамақ желіне ма, желінбей ма, ол кейін артық қала ма, қалмай ма, біз оған қатты басымызды қатырмаймыз. Барынша мысалы дастарханда жайып, мысалы желінетін болсын, желінбейтін болсын, салат болсын, кез келген бірнеше тамақ түрін жасаймыз. Осының барлығы мысалы артық энергия, артық ресурстар жұмсау. Біріншіде адамның өзінің уақыты кетеді соны жасауға. Сосын өкінішке қарай желінбеген тамақ бүлініп қалады, яғни бұл да ысырап бір жағынан. Оны қалай істеуге болады? Мысалы, келетін қонақтарды білеміз біз. Қазір енді олай сұрау ұят емес деп ойлаймын. Қонақтан мысалы оның талғамын, яғни таныс болса, жақсы болса, оның талғамын біліп алуға болады. Сосын сол қалаған нәрселерді ғана пісіріп дайындап, қонақтың жанында көңілін таба аласыз да. Есесіне сіз артық нәрсе сатып алмайсыз. Яғни артық нәрсе дегеніміз ол артық қоқыс шықпайды деген сөз. Біз негізі қоқыс ауадан пайда болмайды, мысалы қалдық. Біз оны сатып аламыз, демек ол үшін ақша төлейміз. Ол бір жағынан біздің яғни отбасылық бюджетке де, қалтамызға да қатты әсер етеді. Артық қоқыс сатып алмасаң, яғни артық шығын шығармайсың деген де сөз.
Біз соңына қарай келіп қалдық. Сіз жаңағы эко-блог жүргізесіз, иә, негізінде өзіңіз туризм саласындағы мамансыз, иә. Неліктен жалпы эко-блогты жүргізу сіз үшін маңызды, және осының арқасында сіз қандай да бір мақсатыңызға қол жеткізіп жатырсыз ба? Жалпы осының миссиясы қандай?
Эко-блог жүргізу туралы айтатын болсам, мен 2019 жылы осы ақпарат және қоғамдық даму министрлігі, сосын жалан балалар мен жасөспірімдер ұйымы және азаматтық бастамаларды қолдау орталығы республикалық эко-марафон өткізген болатын. Эко-әлем деп аталды. Мен осы марафонға қатысып, яғни басында 500-ге жуық қатысушы болды. Одан барлық тапсырманы орындаған бір 38 адам қатысқан сияқты. Соңына қарай біздерге 21 күн бойы эко-тапсырмалар беріліп отырды. Яғни қалдықтарды сұрыптауды көрсету керек, мысалы өзіңізбен бірге жаңағыдай шыны бөтелке қолданып жүру керек деген сияқты түрлі-түрлі тапсырмалар берілді. Яғни және оны сапалы түрде көрсетіп, видео түсіріп, фото түсіру керек болды. Мен осы байқауда жеңіске жеттім. Сосын жаңағыдай марапаттауына қатыстым. Содан кейін барып мені осы волонтерлар жылының ашылуында жаңағыдай біргеміз таза әлем деген бағытта волонтерлар жылының ашылуында сөз сөйлеуге шақырды, яғни өзінің тәжірибеммен бөлісуге. Содан бастап мен ойландым және Инстаграмды зерттеп қарасам, бұл тақырыпта қазақша жазатын 2-3 адам ғана болды. Сосын мен ойладым да, яғни ниша бос, неге бұны ары қарай дамытпасқа деп. Себебі мен осыған дейін нақты бір бағытта өзімнің Инстаграмды дамытпаған едім. Содан кейін бұл туралы адамдар көбірек білсін, яғни ақпарат көп болсын деген мақсатта осын жүргізіп бастадым. Өзімнің тәжірибемді және орысша материалдарды аударып, жаңағыдай өзімнің немді ойымды қосып бөлісіп жүргізіп бастадым. Солай мені жаңағыдай экобелсенді, экоблогер ретінде танып, жаңағыдай адамдар ұсыныс тастап, осындай кездесулерге, бағдарламаларға шақырып бастады. Негізгі мақсат енді бұл, ең бірінші мақсат халыққа пайдалы болу. Және тағы да бір айтатын болсақ, мысалы экология туралы айтамыз, жаңағыдай зияныңды, пайдаң тимесе да, мысалы табиғатқа жаңағыдай зияныңды тигізбеу, сол сияқты енді осы зиян келтірмей жаңағыдай пайдалы болу.
Қандай нәтиже көріп жатырсыз? Адамдардың санасына түртіп баруға бола ма екен?
Бұл жерде басты мақсат мәжбүрлеу қажет емес. Себебі мәжбүрлеу арқылы көп нәрсеге қол жеткізе алмаймыз. Ең басты түсіндіру, дұрыс жолға қойып, дұрыс түсіндіру. Мысалы, мен постымды оқып, жаңағыдай сізден көрдік деп, мені өздерінің сторизлерінде белгілеп, пост жазып, міне экошопер ұстап жүріп, қалдықтарды осылай сұрыптап жүріп деп, мен танымайтын, таныс емес оқырмандар да көп, осылай отметка жасап, мені белгілеп, бөлісіп жататын. Бұл да бір енді кішкентай менің бір жеңісім, бір еңбегімнің кішкентай көрінісі, жемісі деп айтсам болатын шығар. Әрине қуантады, алдағы уақытта бұндай адамдар саны көбірек болады деп сенемін енді. Менікі блогым негізі микроблог деп саналады, енді бір бағытта жазылушылар саны да көп емес. Сосын тағы да бір айта кететін жайт, осы жалпы интернетте, әлеуметтік желіде экология туралы, экофрендли өмір салты туралы қазақша ақпарат өте аз. Сондықтан мен мысалы өзімнің блогыммен қатар бірнеше жобада волонтер ретінде қызмет атқардым. Мысалы айта кететін болсақ, Hello Planet деген Instagram парақшаның волонтер ретінде осындай посттарын орысшадан қазақшаға аударып, тағы да менен басқа 4-5 волонтер бар. Біздер тұрақты түрде осылай ақпараттармен бөлісіп отырдық. Содан кейін Recycle бірге деген осы Алматы қаласындағы экобелсенділер, Пакизат Сайлаубекова бастаған олардың парақшасында мысалы біздер волонтер ретінде әрбір ақпаратты посттың жаңағыдай қазақша баламасы болуын ойлап, әрбір постты осылай аударып келеміз. Осылай мысалы қазақша контенттің санын әлдеқайда арттыруға, жаңағыдай көбейтуге кішкентай болса да өз үлесімізді қосып жатырмыз қазір.
Иә, көп-көп рахмет. Соңында енді блиц сауалнама. Әр туризм маманы оқуға тиісті бір кітап. Негізінде ойлағам, әр туризм маманы немесе экоблогер деп. Өзіңіз қайсы? Ұраныңызға жақынырақ соны.
Мен былай айтайын.
Сол саладан айтсаңыз.
Туризм саласы, туризм маманы, яғни оқуға тиісті кітап демей қойын, бірақ қазір туризмге қатысты кітапты оқығаннан видео танымдық бағдарлама көрген пайдалырақ сияқты. Мысалы, мен өзім Птушкиннің видеоларын, сосын маған Познер мен Урганттың дуэті қатты ұнайды, осыларын таңдаймын. Жапонияға қатысты, сосын Скандинавия елдері туралы түсірілген бағдарламалары өте қатты ұнайды. Мен соларды мысалы үзбей жібермей көремін десем болады. Осылай әрбір ел туралы, жаңағыдай Қазақстан туралы болсын, деректі фильмдерді және кинофильмдерді көрген көбірек пайдалырақ сияқты. Себебі туризм бұл бір орында тұрып қалмайтын, қатып қалмайтын нәрсе де. Ол мысалы бүгін сіздің барған жеріңіз келесі жылы бұндай болмауы мүмкін, актуалды болмай қалуы мүмкін. Сондықтан кітап өкінішке қарай оған ілесе алмай жатады. Сондықтан ең дұрысы видео қараған сияқты. Ал экология келер болсақ, жаңа айтқан ең басты кітап Zero Waste қағидасы туралы Беа Джонсонның «Дом без отходов» деген кітабы бар. Яғни қалдықсыз үй деген. осы кітапты оқуға кеңес берем. Мысалы, ол кісі жылына үйінде осындай бір 15 сантиметрлік биіктіктегі шар, кішкентай ғана 1 литрлік банкінің көлемінде ғана қоқыс шығарады. Бұл енді жылына деп ойлап қарасақ, бұл фантастика сияқты да. Мен мысалы күніне сондай қоқыс шығаратын шығармын. Ал енді оған жету, бұл енді бұл идеал деп айтсақ болатын шығар. Сондықтан осы кітапты оқуға кеңес беремін.
Университет қабырғасында әр студент жасау керек бір әрекет.
Университет қабырғасында әр студент жасауға тиісті әрекет. Ол өте белсенді болу. Барынша мысалы студенттік қауымдастықтарға мүше болу. Себебі студент негізі ол студент адамның студенттік шағы, бұл өмірінің ең қызықты кезеңі деп ойлаймын. Сондықтан бұл кезеңді барынша мүмкіндігінше пайдалы, эффективті дейміз ғой, солай пайдалануға тырысу керек.
10-11 сыныпта оқитын Базарбекке бір кеңес.
Ең басты кеңесім тіл үйрену деп айтсам, жар айтатын шығарым, себебі бұл жолы жағы менде қатты ақсап тұр десем де болады. Мысалы, 10-11 кластағы Базарбек болса, мен ағылшын тілін оқы, тағы да қосымша тілдер үйрен, жан-жақты дамуға көбірек көңіл бөл деп айтатын едім.
Ал қазір 24 сағатқа қосымша 4 сағат берілсе, немен шұғылданар едіңіз?
24 сағатқа қосымша. Мен негізі өте аз ұйықтайтын адаммын. Мүмкін ұйқымды қандыратын шығарым деймін.
Тіл оқымайсыз.
Тіл оқып, сосын денсаулыққа, спортқа көбірек көңіл бөлетін шығарым. Және қазіргі жұмысымнан жаңағыдай экологиядан бөлек бір пайдалы қоғамға пайдалы тигізетін іспен айналысуға көбірек уақыт бөлетін шығарым.
Сұхбатқа келгеніңіз үшін, уақытыңызды бөлгеніңіз үшін көп рахмет.
Сізге көп рахмет, осылай шақырғаныңыз үшін. Подкастыңыз дами берсін.
Амин.
Қонақтарыңыз көп болсын.
Достар, эпизодты тыңдағаныңыз үшін көп рахмет. Өзіңізге қажетті ақпарат ала алдыңыз деген үміттемін. Сонымен қатар Алматы қаласындағы эко-марафон аясында эко-идеялар конкурсы өтіп жатыр. Қоршаған ортаны, экологияны тазартуға қатысты қандай да бір идеяңыз бар болса, Эковид сайтынан толық ақпарат алып, өтінім берсеңіз болады. Сонымен қатар подкаст соавторы мен Құндыз ақпараттың мазмұнына тікелей жауаптымын және ақпарат эко-марафон жобасының ұйымдастырушыларының ұстанымына сай келмеуі мүмкін. Бүгінгі эпизодты тыңдағаныңыз үшін қайтадан көп рахмет. Подкаст платформаларында бізге баға беруді және де өзіңіздің ойыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз. Келесі эпизодқа дейін сау болыңыздар.